Sinabi ng Australia Post, ang bumababang pangangailangan sa tradisyonal na serbisyo ng sulat ang nagpilit dito na itaas ang halaga ng regular na koreo para sa lahat ng mga customer nito. Simula kahapon, ika-4 ng Enero, ang bagong sistema ng presyo ng koreo ay makakaapekto rin sa oras ng pag-deliver ng sulat. Subalit sa ulat na ito, inaamin ng Australia Post na ang mga pagbabago ay hindi tuluyang makakabawi sa pagkalugi ng kumpanya. Narito ang ulat. Bilang bahagi ng mga pagbabago na inilabas ng Australia Post, makikita sa bagong basic postage rate ang halaga ng selyo para sa isang ordinaryong sulat na tumaas mula 70 cents sa isang dolyar at aabuti na ngayon mula 4 hanggang 6 na araw para sa isang regular na sulat na ma-deliver. May karagdagang 50 cents para sa priority service na kung saan ang isang sulat ay aabot hanggang 4 na business day para makaabot sa destinasyon nito. Subalit ang halaga ng pagpapadala ng mga package ay hindi itataas at ang halaga ng selyo para sa mga concession cardholder ay nakatakda pa rin sa 60 cents. Ipinahayag ng Executive General Manager ng Postal Services, Christine Corbett, ang bagong presyo sa isang video ng kumpanya.
As you are most likely aware, recently we made some important changes to our letters service. These changes, which came into effect on the 4th of January 2016, are about ensuring that we can maintain our vast post office network, keep our posties delivering 5 days a week, and provide a sustainable letters service for all Australians.
Sa post office sa Martin Place, Sydney, nasasanay na ang mga customer sa bagong mataas na halaga ng selyo.
Well, you're more than 100% increase. I think that's too much. I think it'll put a lot of people off.
If I'm going to buy a cappuccino, $4. If I want to send a letter to somebody, maybe $1.50. It's not so bad, really, is it?
I mean, it's probably been too cheap, if anything, for too long. Which people don't want to hear, but, you know. But I am an economist, so.
Sinabi ng Australia Post, nabawasan ng 1.2 bilyon ang mga sulat na ipinadala ng mga Australiano at sila ay nakikipag-usap na lamang sa pamamagitan ng email at phone message. Sinabi nito, mas maraming gumagamit ng digital communication ang lubhang daylan sa pagbawas ng kita para sa kumpanya at para manatili, wala na itong magagawa kung hindi itaas pa ang halaga ng mga selyo. Subalit sinabi sa ABC ng tagapagsalita, Michelle Skihan, ang pagkilos ay hindi magagarantiya na mababawi ng Australia Post ang naiulat na pagkalugi nitong 381 milyong dolyar.
While the stamp price increase and service changes introduced today will reduce the losses, they will not return stamp mail to profit. And mail volume continues to decline.
Kinwestiyon ng tagapagtanggol ng mga mamimili, Christopher Zee ng Choice, ang estratehiya ng Australia Post.
When your business is losing, do you both put up the price and reduce the service? I'm not sure that's a way actually to keep customers. We're paying more to get less. That is not an evolution.
Tinayan din na mas marami pang mga negosyo ang lilipat sa electronic communication at yung mga may pangangailangan na gumamit ng sulat papel ay ipapasa ang pagtaas ng presyo sa mga mamimili. Sinabi ng Australia Post, ang pagpapadala ng isang ordinaryong sulat para sa isang dolyar lamang ay isa sa pinakamababang halaga ng koreo para sa isang maunlad na bansa.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.